Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Protest Psychosis, How Schizophrenia Became a Black Disease, ialah karya bukan fiksyen sejarah perubatan dan kritikan budaya oleh Jonathan M. Metzl, seorang pakar psikiatri serta sarjana kajian Amerika. Buku ini meneliti bagaimana diagnosis skizofrenia di Amerika Syarikat berubah makna pada era gerakan hak sivil, khususnya sepanjang 1960-an dan 1970-an. Tumpuan utamanya ialah Ionia State Hospital for the Criminally Insane di Michigan, sebuah institusi yang menerima ramai pesakit daripada kawasan Detroit melalui rekod hospital, manual diagnostik, iklan ubat, jurnal psikiatri dan gambaran media. Metzl berhuya bahawa keresahan masyarakat kulit putih terhadap protes dan tuntutan kesamarataan orang Afrika Amerika turut membentuk amalan klinikal. Buku ini bukan menafikan kewujudan atau keseriusan skizofrenia. Sebaliknya, ia mempertanyakan cara kategori diagnosis boleh digunakan apabila tafsiran tentang marah, menentang, agresif atau berbahaya dipengaruhi oleh kuasa dan prasangka kaum. Tujuannya ialah menunjukkan bahawa perubatan tidak pernah sepenuhnya terpisah daripada sejarah sosial dan politik di sekelilingnya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Ionia State Hospital sebagai bukti bahawa diagnosis boleh berubah mengikut politik kaum. Metzl membina hujahnya dengan memberi perhatian rapat kepada Ionia State Hospital di Michigan yang ketika itu merupakan hospital negeri bagi pesakit jenayah dan psikiatri. Rekod serta sejarah institusi ini membolehkan beliau meneliti perubahan corak diagnosis dalam tempoh yang panjang, bukan sekadar membuat andaian umum tentang prasangka doktor. Sebelum awal 1960-an, gambaran lazim skizofrenia dalam budaya psikiatri Amerika lebih dekat dengan pesakit kulit putih yang pasif, terasing atau tidak mengancam. Namun, ketika gerakan hak sivil mengubah suasana politik Detroit dan negara, semakin ramai lelaki Afrika Amerika di Ionia dilabel sebagai skizofrenia. Dalam konteks ini, penentangan terhadap perkauman, kemarahan terhadap layanan tidak adil dan konflik dengan pihak berkuasa boleh dibaca bukan sebagai respon sosial yang munasabah, tetapi sebagai gejala penyakit. Nilai utama kes Ionia ialah ia memperlihatkan mekanisme institusi apabila seseorang telah ditahan, dirujuk oleh sistem undang-undang dan diperiksa dalam hospital yang beroperasi di bawah norma sosial tertentu. Suara serta konteks hidupnya mudah diketepikan. Metzl tidak mendakwa setiap diagnosis itu palsu. Hujahnya ialah kadar, bahasa dan tafsiran diagnosis tersebut perlu difahami bersama keadaan perkauman, penguatkuasaan undang-undang serta ketakutan politik pada zaman itu. Ionia menjadi contoh terperinci tentang bagaimana kuasa sosial boleh memasuki fail klinikal dan menentukan siapa yang dianggap sakit atau berbahaya. Kedua, DSM-IA mengaitkan skizofrenia dengan permusuhan dan agresif pada saat protes meningkat. Salah satu sumbangan penting buku ini ialah penjelasan bahawa manual diagnostik bukan dokumen yang kekal neutral sepanjang masa. Metzl meneliti perubahan bahasa dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM, khususnya DSM-2 pada akhir 1960-an. Dalam tempoh tersebut, huraian skizofrenia semakin memberi ruang kepada ciri seperti permusuhan, agresif dan potensi keganasan. Perubahan ini berlaku ketika demonstrasi, pemberontakan bandar dan tuntutan hak sivil menjadi sangat ketara dalam imajinasi masyarakat Amerika. Apabila istilah klinikal memasukkan bahasa yang mudah bertindih dengan gambaran orang yang sedang melawan penindasan, penilaian doktor berisiko dipengaruhi oleh persepsi politik. Seorang lelaki kulit hitam yang lantang, marah atau tidak mempercayai polis dan institusi mungkin kelihatan memenuhi gambaran baru itu. Walaupun tindak balasnya mempunyai sebab yang nyata dalam pengalaman diskriminasi, Metzl menggunakan perubahan DSM untuk menunjukkan bahawa diagnosis bukan hanya keputusan berdasarkan simptom individu. Ia juga bergantung pada kategori yang tersedia, bahasa yang dianggap sah dan andaian budaya yang dibawa oleh pemeriksa. Bagi pembaca di Malaysia, prinsipnya juga relevan dalam memahami mana-mana sistem kesihatan. Garis panduan klinikal memang penting, tetapi penggunaannya perlu mengambil kira latar keluarga, tekanan ekonomi, pengalaman marginalisasi dan hubungan pesakit dengan pihak berkuasa. Standardisasi boleh membantu rawatan, namun ia tidak menghapuskan keperluan terhadap pertimbangan yang adil dan peka konteks. Ketiga, iklan ubat antipsikotik membantu membentuk imej lelaki kulit hitam sebagai ancaman psikiatri. Metzl tidak mengehadkan analisis kepada bilik rawatan atau manual DSM. Beliau turut mengkaji iklan farmasutikal dan bahan budaya yang beredar kepada profesional perubatan. Iklan ubat antipsikotik pada era tersebut kadangkala menggunakan imej protes jalanan, kemarahan lelaki kulit hitam atau suasana rusuhan untuk menjual rawatan bagi skizofrenia. Imbangan visual ini penting kerana iklan tidak sekadar menawarkan produk. Ia juga mengajar penonton tentang masalah yang kononnya perlu dikenalpasti, ditakuti dan dikawal. Dengan menjadikan tubuh yang memprotes sebagai simbol psikosis, bahan pemasaran boleh mengaburkan perbezaan antara penyakit mental, kemarahan politik dan penolakan terhadap ketidakadilan. Kesan budaya sebegini sukar diukur melalui satu iklan sahaja, tetapi Metzler menunjukkan bagaimana ia bergerak seiring dengan bahasa diagnostik dan perubahan institusi. Doktor, pegawai hospital, polis dan masyarakat luas hidup dalam persekitaran gambaran yang sama. Oleh itu, keputusan klinikal tidak bermula daripada data pesakit semata-mata. Ia turut dibentuk oleh imej yang berulang, termasuk stereotip bahawa lelaki Afrika Amerika lebih ganas atau tidak rasional. Analisis ini menjadikan buku Metzl lebih luas daripada kajian sejarah hospital. Ia mengingatkan bahawa komunikasi kesihatan, pemasaran ubat dan liputan media membawa tanggungjawab besar. Jika visual atau bahasa mengaitkan kumpulan tertentu dengan bahaya, ia boleh mempengaruhi siapa yang dianggap memerlukan bantuan dan siapa pula yang dianggap perlu dikawal. Keempat, daripada hospital psikiatri kepada penjara, ketakutan terhadap psikosis berkait dengan kawalan sosial. Buku ini menghubungkan sejarah diagnosis dengan perubahan lebih besar dalam infrastruktur sosial Amerika. Ionia akhirnya berubah daripada hospital psikiatri kepada institusi pembetulan dalam era apabila proses penyahinstitusian mengecilkan peranan hospital mental besar. Metzl menggunakan perubahan ini untuk menilai persoalan yang lebih sukar, iaitu bagaimana masyarakat bertindak terhadap orang yang dianggap mengganggu ketenteraman. Dalam naratifnya, ketakutan terhadap lelaki kulit hitam yang kononnya psikotik dan ganas tidak hanya menghasilkan label perubatan. Ia juga membantu menguatkan logik kawalan melalui sistem keadilan jenayah. Ini bukan bermakna semua pemenjaraan berpunca daripada diagnosis psikiatri atau semua masalah kesihatan mental harus diselesaikan di hospital. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahawa garis antara rawatan dan hukuman boleh menjadi kabur apabila perkauman membentuk anggapan tentang bahaya. Seseorang yang memerlukan sokongan kesihatan mental mungkin dilihat terutama sebagai ancaman, manakala protes terhadap keadaan sosial pula ditafsir sebagai bukti ketidakstabilan. Perbincangan ini mempunyai nilai perbandingan untuk pembaca Malaysia. Ia mengajak kita bertanya sama ada respons institusi terhadap orang yang berada dalam krisis memberi keutamaan kepada rawatan, perlindungan hak, sokongan komuniti dan penilaian bebas atau terlalu cepat bergantung pada pengasingan serta penguatkuasaan. Metzl menekankan bahawa sistem kesihatan mental tidak boleh dinilai hanya melalui ketepatan label. Kita juga perlu melihat akibat label itu terhadap kebebasan, keselamatan, akses rawatan dan masa depan seseorang. Akhir sekali, warisan diagnosis berasaskan kaum menuntut penilaian klinikal yang sedar akan bias dan konteks. Kesimpulan utama Metzl bukan bahawa psikiatri mesti meninggalkan diagnosis, tetapi bahawa psikiatri perlu memeriksa cara diagnosis digunakan dalam dunia yang tidak bebas daripada ketidaksamaan. The Protest Psychosis menolak tanggapan mudah bahawa kategori perubatan sentiasa objektif hanya kerana ia terkandung dalam manual atau digunakan oleh pakar. Objektiviti memerlukan proses yang lebih kukuh, termasuk mendengar cerita pesakit, membezakan trauma sosial daripada simptom dan menyedari bahawa kebimbangan terhadap pihak berkuasa mungkin berasaskan pengalaman sebenar. Buku ini juga berhati-hati terhadap jawapan yang terlalu mudah melalui istilah seperti kecekapan budaya. Pengetahuan umum tentang budaya sesuatu kelompok tidak semestinya menghapuskan bias. Malah, jika digunakan secara cetek, ia boleh menggantikan satu stereotip dengan stereotip lain. Sebaliknya, Metzl menuntut perhatian kepada sejarah, kuasa institusi, bahasa diagnosis dan kesan praktikal keputusan klinikal dalam amalan. Pendekatan ini menyokong penilaian yang menyemak maklumat daripada pelbagai sumber, memberi ruang kepada pesakit menerangkan konteks tindakan mereka dan mengelakkan andaian bahawa ekspresi marah sama dengan keganasan atau psikosis. Buku ini kekal relevan kerana perdebatan tentang pengesanan awal psikosis, risiko keganasan dan bias dalam sistem kesihatan masih berterusan. Pelajaran daripada sejarah Ionia ialah diagnosis membawa akibat sosial yang besar. Oleh itu, ketelitian klinikal perlu berjalan bersama kesedaran tentang bagaimana kaum, kelas, gender dan kuasa boleh mempengaruhi siapa yang dipercayai, siapa yang ditakuti dan siapa yang diberi rawatan. Kesimpulannya, The Protest Psychosis paling sesuai dibaca oleh pelajar dan pengamal psikiatri, psikologi, perubatan, kerja sosial, sejarah, sosiologi, undang-undang serta sesiapa yang berminat dengan keadilan kaum dan dasar kesihatan mental. Pembaca tidak perlu mempunyai latihan klinikal untuk mengikuti hujahnya. Kerana Metzl menerangkan isu besar melalui satu lokasi institusi yang nyata, iaitu Ionia State Hospital, kemudian menghubungkannya dengan DSM, media, industri ubat dan perubahan sosial di Amerika. Manfaat intelektual utamanya ialah keupayaan buku ini mengubah cara kita melihat diagnosis. Ia menunjukkan bahawa soalan klinikal seperti siapa yang agresif, tidak waras, berisiko atau memerlukan kawalan tidak pernah semata-mata teknikal. Soalan itu boleh membawa andaian sejarah dan politik yang perlu diperiksa secara terbuka dari sudut praktikal. Buku ini mendorong pembaca untuk menilai bahasa yang digunakan dalam rekod, berita, polisi dan konsultasi klinikal. Aku menjadikan inkadegali. Terutama apabila kemarahan atau ketidakpercayaan daripada kelompok yang terpinggir terus dianggap simptom tanpa konteks. Berbanding buku umum tentang perkauman dalam perubatan, karya ini menonjol kerana ia tidak berhenti pada gambaran ketidaksamaan hasil rawatan. Metzel menjejaki bagaimana satu diagnosis tertentu berubah identiti budaya daripada keadaan yang sering dibayangkan sebagai pasif kepada lambang ancaman lelaki kulit hitam. Gabungan sejarah arkib, analisis Katri dan pembacaan budaya menjadikan hujahnya lebih khusus dan boleh diuji, walaupun fokusnya ialah Amerika pada era hak sivil. Persoalan yang dibangkitkan kekal berguna di mana-mana masyarakat yang mahu memastikan penjagaan mental tidak berubah menjadi alat untuk membungkam atau mengawal golongan yang sudah terpinggir. Jika anda ingin menyokong Jonathan Metzel, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.